Tak. Mi ta vás na přednášce o neuronových sítích. To byl ten projekt, to byl sítí exitu. Tak, co si dneska řekneme? Nejdřív, jak vypadá odměný neuron, potom, jak se z neuronu postaví neuronová síť, jak se taková síť učí, potom, co to znamená konvoluční neuronová síť, a potom něco o takzvaném transfer learningu, což je metoda, jak použít cizí natrénovanou neuronovou síť na svoji vlastní úlohu. A potom ještě nějaký takový přesah, co dál se s tím dá dělat. Takže jak vypadá umělý neuron? Umělý neuron si můžete představit jako krabičku, ve které sedí nějaká funkce, má to hodnotu B jako bias, a do toho neuronu vstupují nějaké vstupy, x1, x2 až xn. Na těch hranách jsou nějaké váhy, váha 1 až váha n. A z toho neuronu vystupuje nějaké číslo, třeba epsilon. Celé je to reálné, funkce je z reálných čísel do reálných čísel, váhy jsou reálné, vstupy jsou reálné. Co ten neuron dělá? Spočítá výstup epsilon, já jsem se tím netahal vedle. Ještě napsaný a slidy, to pak ty další věci už na slidy nejsou. Což je v podstatě vážený průměr těch vstupů plus ten bias a celé je to prohnané tou aktivační funkcí. Aktivační funkce by měla být nějaká přiměřeně rozumná, měla by mít derivaci. Později si ukážeme, proč se to hodí. Taková věc. Tak, dobré aktivační funkce. Nejjednodušší aktivační funkce je identita. Nevýhoda je, že potom jako celá ta vaše neuronová síť, tam je vlastně jenom jako násobení, sčítání a jako identita, tak potom jako má vyjadřovací sílu lineárního zobrazení, což jako není mnoho. Na druhou stranu, tím, že jako se takhle dá udělat lineární zobrazení, tak pokud někde bude potřeba zobrazit data z prostoru jednom rozměru do nějakého podprostoru nebo něco podobného, tak k tomu se právě používá, že tam dáme identitu. Další funkce, co se používá, je tamhle, nebo sigmoid. To, co vidíte tamhle, taková prostě sigmoida od minus jedničky do jedničky. Ta má výhodu v tom, že je omezená, takže se vám to nerozbije, když vám tam přijde nějaká neočekávaná data, někde by se vám tam udělalo 400 miliard a potom jako se vám to strašně rozbije, tak tadyhle, díky tomu, že to máte místo od minus 1 do 1, tak se tady ty věci moc nedějí. Na druhou stranu problém je zase v tom, že jak jsem říkal, bude nás zajímat derivace té funkce a když už jste hodně daleko tady, tak ta derivace je skoro nula a celé je to numericky nestabilní. Blbě se to používá a blbě se ta síť učí. A teďkonc, co se používá nejčastěji, je funkce, která se jmenuje ReLU, Rectified Linear Unit, což je funkce, která do nuly je nulová, u podivu to nějak moc nevadí, že tady je 20, tady je nula, a potom je to prostě jako x. A prostě jako nekonečná. Já tam mám ještě tu výhodu, že spočítat jako hyperbolický tangenci vyžaduje multivariátní manipulace s jednotkou FT-lůžkovou, zatímco tohle je prostě maximum 0 a x, tak jako se snadno vypočítá. Tak, vyrobme si neuronovou síť. Neuronová síť je orientovaný cyklický graf. V tom grafu jsou nějakým způsobem propojené neurony. Řekneme, že má dva vstupní neurony, tři skrytí neurony a jeden výstupní neuron. Jak se to používá, je asi jasný, prostě tady se pošlou nějaké čísla, vždycky se to sečte, projede se to aktivační funkcí, ty výsledky se pošlou po těchto hranách, kde se zase přinásobí povídajícíma váhama, tady se to zase celé sečte, to je nějaký výsledek. V podstatě každé to, ta váha je parametr, plus teda ten bias, jsou taky parametry, takže tady, to, jestli jsem to dobře vymyslel, tak má 17 parametrů. Když si potom nějakém paperu přečtete, že neuronová síť má 100 milionů parametrů, tak to je tohle. Jak k těm parametrům byl? Jo, ještě tady tomu se tady ta vrstvě se říká fully connected, nebo taky dense, podle toho, jakou zrovna knihovnu používáte. Znamená to, že je propojený každý s každým. Pak ještě
si ukážete jenom ten parametr, to je co?
Jo, parametr je buď ta váha na té hraně, nebo ta hodnota B, která se přičítá k tomu výstupu, toho, k tomu součtu.
Takže já bych si zkusil celkový parametr, tak sečteš počet vrcholů.
Celkový počet parametrů, sečtu počet hrám a počet vrcholů. Mám prostě počet parametrů. Jenom abyste si představili, že běžné sítě, co se dneska používají, mají třeba 10 milionů parametrů. No, jak k těm parametrům dojít? Jedna možnost je, že jako přijde nějaký expert a nakroutí je. To samozřejmě u větších libovolných jako komplikovanějších sítí jako nepoužitelné. A nebo síť se je naučí. To chceme dělat. Budeme dělat učení ze vzorových dat. To znamená, že máme nějaká jako data, k ní máme správný výsledek a chceme, aby ta síť, když se jí dají ty vstupní data, tak vrátí něco, co bude co nejpodobnější tomu správnému výsledku. A potom doufáme, že když jí dáme nějaké jako data, které nikdy neviděla, tak ten výsledek, který vrátí, bude taky přiměřeně správný. Tak, postavíme si nějakou neuronovou síť. Co by se tak mohlo dělat? Přednáška se jmenuje Neuronové sítě pro klasifikaci obrázků. Klasifikační úloha nejjednodušší může být třeba to, že na vstupu ta síť dostane nějakou fotografii, pro jednoduchost je černobílá a má zadaný rozměry. A budeme chtít vidět, jestli na té fotografii je nebo není člověk. Takže síť bude mít jeden výstupní neuron a budeme chtít, aby ten neuron vracel nulu, když na té fotografii není člověk a jedničku, když na té fotografii člověk je. Takže začneme tím, že si musíme pořídit nějaký dataset. Pořídili jsme si dataset, v tomto případě mám teda jenom 3 fotky, což je jako dost málo. Jako chceme jít jako v nejlepším případě jako 1000, co se dá dělat. Když ten dataset máme velký, tak je dobrý rozdělit si ho třeba na 90% a 10%. Těch 90% použít na natrénování té sítě a těch 10% potom té sítě předložit, podívat se, jak odpověděla a podle toho potom vyhodnotíme, jestli ta síť funguje dobře. Protože když jako nenecháte žádný data, ve kterým znáte správnou odpověď jako bokem, tak potom se těžko vyhodnotí, jestli ta vaše sítě funguje dobře. No a nejjednodušší, co můžeme udělat, že ten obrázek je nějaký pole pixelů, tak ho takhle rozplácneme prostě do dlouhatánského vektoru, naflákáme tam nějaký neurony. Tady dáme ten jeden výstupní neuron. No a teď jsme si postavili takovou fully connected síť, tady v tomhle případě na obrázku má jako dvě vrstvy se 4 neuronama, což je zoufale málo samozřejmě tak na tu úlohu, ale pro ukázání. A teď tu síť budeme chtít nějak naučit. Tak první věc je, že jsme teda tam dali nějaké ty neurony a musíme nějak nastavit ty váhy. Tak, inicializace té sítě, co můžeme udělat, dát tam nějaká malá náhodná čísla. Z Gaussova rozdělení nebo náhodná čísla od 0 do 1 nebo něco takového se vždycky používá. No, takže jsme ji nainicializovali, jsou tam nějaké náhodné čísla. Jenom, když tak se ptejte, je vás tady pár, není problém, jako překlopit to spíš do diskuze. No, kdyby cokoliv nebylo jasný.
To rozdělení, co bylo to dá?
No ne, prostě jako naflákáš tam neurony, propojíš to nějakýma hranama a na každý tý hraně je váha. A do té váhy musíš jako napsat nějaký číslo, že jo?
Jo.
Tak typicky to jako za tebe dělá nějaká knihovna, protože psát tohle jako je oprus, tak ty knihovně řekneš, ať jako když vyrábí novou váhu, tak tam dá náhodný číslo, buď normální rozdělení se středem 0 a rozdělem 1, nebo náhodný číslo od 0 do 1, rovnoměrný rozdělení. No. Vezmu nějaký ten náhodný obrázek z toho datasetu, třeba toho člověka, přiložím ho na vstupní sítě a projdu tím grafem. Jo, prostě normálně vynásobím ty váhy, vynásobím vždycky ten pixel těma váhama, na to do toho neuronu se projdu tu aktivační funkcí a podobně. Vyjde mi nějaký číslo, ať mi vyjde třeba 0,6. Jo, jsou tam nějaký náhodný čísla od 0 do 1, to by se třeba mohlo stát, že to bude 0,6. S tím, že teda já chci, aby to dávalo jedničku, že jo, protože je tam ten člověk na tom obrázku. Tak, a vrátilo mi to 0,6. No, tak si spočítám chybu. Budeme počítat střední kvadratickou, budeme používat střední kvadratickou chybu. Jsou jiné možnosti, ale když máte jeden výstup, tak...
Střední kvadratická chyba, prosím.
Jo, to je... Střední kvadratická chyba je správná odpověď minus špatná odpověď podceněná dvou. Tak, v tomhle případě to bude, že jo, 1 minus 0,6 podceněná dvou je 0,16. Tak, teďkon, co to uděláme? Vybereme si nějakou váhu z té sítě, třeba tuhle. To je jako zatím asi jedno. A nakreslíme si graf, kde na svislý ose bude ta chyba. A na vodorovný ose bude hodnota toho parametru. Jo, než tady ten parametr se jmenuje V. No. S trochou štěstí, jako vyjde nám třeba něco takovýhleho. S tím, že teď aktuální hodnota toho parametru V je takováhle. Tady teda je těch 0,16. No a my samozřejmě tu chybu chceme minimalizovat. Takže tady z toho vidíme, kterým směrem se chceme vydat. V tomhle případě ten parametr budeme chtít snížit. Takže jo, updateme a dostaneme se třeba sem.
A jak získáš tenhle graf? To je několikrát zkusit.
Ano, jak získám tenhle graf, jasně. Proto bylo důležité, aby ta funkce šla zderivovat. Protože co já vlastně udělám, že jo? Vezmu derivaci chyby podle toho parametru. A odečtu ji od toho parametru. Jinými slovy, nově ten parametr i bude ten starý parametr i minus derivace chyby podle toho parametru krát nějaké číslo alfa. Tomu alfa se říká učící konstanta a říká nám to, jak rychle do toho minima jako se pokoušíme dostat. Když bude velká, tak to minimum přestříjíme, když bude malá, tak nám to bude strašně dlouho trvat. A tím jsme spočítali nový parametr. No. Takže v podstatě jako potřeba, jako co od té funkce potřebujeme, je, aby jako to šlo celý zderivovat. Ty funkce, které jsem tam ukazoval, tam reálu, to je úplně jednoduchý, že to má derivaci 1 na pravou od 0 a 0 na levou od 0. Takže celý zde prostě zderivovat a je to strašně super. Takže když si vezmeme, já to třeba budu stát jedinou barvou, když si vezmeme, že ty parametry jsou nějaký vektor dvojité V, tak vlastně to je dvojité V minus gradient tý chyby. Jo? No a tomu se říká gradient descent, tady tomu. No, tohle je jako důležitý, to je, takhle se jako ty neuronové sítě učí.
Ale uděláš pro jednu z těch nebo pro více?
No tady jsem to ukazoval pro jednu, ale pak samozřejmě, když jako to jako pouštím, ten jako... Jo, to byla jenom ukázka. Když potom ten algoritmus jako provozuji, tak vždycky spočítám jakoby právě ten gradient jakoby všech těch hran, ty chyby, jakoby derivace chyby podle všech těch hran a všechny ty hrany na jednu opět.
No, to byla strašně dlouho, ne?
Tak...
Když mám 100 milionů parametrů.
No, tak máš 100 milionů derivací a jako tak... Jako, že jo, proto se to až poslední dobu začne ty hluboký neuronový sítě používat. V roce 2012 to někdo napsal na NVIDIACím GPUčku a to byla vlastně první možnost, kdy jako člověk do toho mohl opravdu narvat milion obrázků. Ono to řádově za 2 týdny jako přechroustalo. No, takže to je to, co je tady v podstatě napsané. No, teď to nějaký problém. Proč by to mohlo nefungovat tady ta věc?
Takže lidi nevypadají stejně.
Co?
Je tam jako, to bereme jako po tom vytvíčení nebo po tom?
Ten trénink, nebo obecně, proč by tohle mohlo jako nejít, nevést k tomu výsledku, který chceme, to znamená minimalizovat tu chybu, že jo. Tak úplně první problém je, že nikdo nám nezaručil, že ten graf tý chyby podle nějakých těch váh je jako konvexní. Tam jako může být tohle. My můžeme být tady a postupně těma kručkama jako dojdeme sem a zůstaneme jako by se v lokální minimum. To je jako asi největší problém, který jako při trénování neuronky jako potkáte, že uváznete v lokální minimum. Jak se to řeší? No doufá se, že když v tom dotazu do těch obrázků je hodně, tak pro nějaký obrázek to bohužel bude vypadat takhle a uvíznete v tom lokální minimum. Ale pro nějaký jiný obrázky, třeba ten landscape, může vypadat zase takhle. Pro nějaký jiný obrázek bude vypadat nějak úplně jinak. A když tam postupně jako v náhodném pořadí cpete všechny ty obrázky, s tím, že ten dataset vždycky projdete několikrát, třeba 10krát nebo tak, tak jako se to nějak podaří, že jako tam ty lokální minima nebudou a snad se to někam jako rozumně dostane. No tohle se prostě spoléhá a podívu v praxi to docela funguje. No. Další věc, co se může stát, je, že ta konvergence bude pomalá. Vy můžete mít třeba jako buď tohle, nebo to může být strašlivě jako plochý. A to nastavujete právě tím parametrem alfa, jak rychle jako potom chodíte. A tady zase, když jako ten parametr alfa bude moc velký, tak jako přestřelíte sem a nepomohli jste si. Tak to je další věc, která se typicky řeší, takže to alfa na začátku je velký a pak ho postupně zmenšujete a ono si to sedá víc a víc do těch lokálních měn. Dá se to zmenšovat buď úplně exponenciálně, nebo že po každou chvíli vyzkoušíte, jak dobře funguje a když už se nezlepšuje, tak to alfa zmenšíte a doufáte. Pak další problém je, že směrnice a jako velikost toho gradientu v různých osách může být jako dost různá. Třeba v jedné ose to vypadá takhle, v druhé ose to vypadá takhle. Takže neexistuje alfa, které by jako dávalo rozumné výsledky pro všechny ty osy. Takže si potřebujete pořídit jako speciální alfa pro každou váhu v té síti. A protože tady to žádný člověk jako nechce řešit, tak existuje věc, která se jmenuje Adam Optimizer, což je spousta heuristik, který tady to všechno řeší. A vy když jako si programujete vlastní neuronovou síť, tak jako chcete najít nějakou knihovnu, která implementuje Adam Optimizer. Všechny jako současné knihovny pro neuronové sítě ho implementují. A to za vás v podstatě všechny tady ty problémy jako řeší. Jo, nastavuje to alfa správně v různých osách a tak dále. Jo, pak ta síť ještě může trpět na přeučení, to možná řeknu až později, abych vás jednou. Tak, v podstatě to bylo jasný nějak. Jo, dobře, jenom k tomu přeučení. To v podstatě znamená, že když si představíte, že tam jsou ty neurony, tak se vám může stát, že na nějakém z těch trénovacích obrázků bude třeba vpravo nahoře jeden červený pixel. A ta síť se naučí, že tam, když jako jeden z těch neuronů se naučí, že když tam je prostě vpravo nahoře jeden červený pixel, tak to má dávat nějakou odpověď. Ale to vy nechcete, protože vás jako zajímá celý ten kontext toho obrázku a to, že náhodně tam zrovna někde jako je onem červený pixel, vás jako, to jako to se zase učit nemá, že jo. Ona se má učit jako rozpoznávat se na tom obrázku jako celkově. A tohle se dá řešit tak, že občas náhodně nějaké neurony vypínáte, a tím jako nutíte, že když se jeden z těch neuronů naučí reagovat na jeden konkrétní pixel, tak když ho jako zrovna vypnete, tak se ta síť musí učit dávat tu správnou odpověď i v okamžiku, kdy jako ten jeden neuron jako nemá. To k tomu se říká dropout, že jako vyhazujete z toho náhodně neurony. Tak. Pocet, jasný. Tak. Problém, ta naše síť koukala všema neuronama tak nějak jako na celý ten obrázek a vlastně jako se naučila, když byl jako na tom obrázku ten panáček uprostřed, tak ty neurony jako pálily tady na ty místa. A teď jako já ale bych chtěl umět, aby jako ta síť uměla rozpoznávat jako takovýhle obrázek. A to jako by se musela znova naučit zase jako panáčka na tomhle místě. A ono jako, to je jedno, prostě když je tam jako obličej a ruce a nohy, tak je jako celkem jedno, kde to v tom obrázku je. A já chci, aby mi to dávalo ten výsledek, že je tam člověk. A bohužel ta síť s těma plně propojenýma vrstvama se prostě neumí učit tak, aby to bylo spatial invariant, jako nezávislý na prostoru nebo na posunutí. No, tak. A k tomu právě jsou potřeba konvoluční neuronové sítě. Což je právě ten trend, jak se dneska dosahuje těch úžasných výsledků v rozpoznávání obrazů pomocí konvolučních sítí. Co je to konvoluce? Obecně ve více rozměrech, v tomhle případě teda ve dvou. Máme nějaký vzorový, nějaký vstupní obrázek a máme nějaký kernel, jako konvoluční jádro se tomu říká. A obrázek konvoluce většinou s naší hvězdičkou s kernelem je, že se ten kernel postupně přikládá na jednotlivý místa v tom obrázku a vždycky se vysčítají ty čísla toho kernelu, jako vynásobějí se po složkách s tím, co je na tom obrázku a sečte se to. Předpokládám, že konvoluci už se někde potkali, třeba buď ve zpracování obrazu nebo ve nějakém zpracování signálu. Takže to je 2D konvoluce. A v těch neuronových sítích si těch kernelů typicky jako pořizujeme hodně, třeba jako 100. Různých samozřejmě. A když ta představa bývá taková, no, většinou se v těch knihovnách, které jako se pro ty neuronové sítě používají, se to používá tak, že jakoby ten obrázek zkonvolujete s těma jedním kernelem, potom s druhým kernelem a s dalším kernelem a tak. A tady ty věci, co vám z toho vypadly, dáte jakoby na sebe a tím vás vznikne kvádřík. Takže takhle nějak to potom vypadá. Tady jako měníte ty kernely a vždycky se jako spočítá jeden prvek toho kvádříku. A potom zase zatím máte další vrstvu, ve kterých je zase nějaký počet konvolučních kernelů a ten teda vždycky vezme jakoby takhle jakoby pod kvádříku a zase to všechno jako vysčítá, vynásobí a je z toho výsledek. Jakože tady jde spíš o nějakou takovou představu, jako asi bych, tak asi jako není asi potřeba, abyste uměli jako z hlavy napsat prostě ty čtyři sumy v sobě, které to jako dělají, tak jako asi je to z toho snad vidět. No, a teď tedy vypadá konvoluční síť, typická na rozpoznávání obrazu. Tak se vezme ten vstupní obrázek a na něm se udělá konvoluce nějakýma kernelama. Jo, jenom představte si, že ty kernely mývají jako třeba buď 3x3 pixely až 11x11 pixelů typicky. Takže to uděláte, vidím vám z toho nějaký další věci. Tady na tomto příkladu mají ty kernely 4, takže jim z toho vyšly 4 nějaké jako věci. Nad tím se udělá další konvoluce, vyjdou nějaké další věci. Nad tím se udělá další konvoluce s nějakýma dalšíma kernelama, vyjdou další věci. A potom na konci se dá typicky 1 až 3 vrstvy, které jsou dense, jako propojený jako každý s každým. A z toho potom se udělá nějaký výstup. Proč se tady ty věci postupně zmenšujou? Samozřejmě chcete, aby jakoby ten obrázek se vám zmenšil, jako ty informace z toho obrázku se extrahovaly do menšího a menšího počtu jakoby těch voxelů, nebo jak to chceme říkat. Což teda se děje jednak nativně tím, že když máte tu konvoluci, tak tady jako filozofický problém, co jako, když chcete jako spočítat tenhle pixel, že jo? Tak jestli jako ten kernel jako dáte takhle a dopojujete ho nulama, nebo jestli se ten obrázek prostě uřízne. Tak když se uřízne, tak potom jako ten výstupní obrázek je jako menší o šířku toho kernelu. Tak to je jedna věc, jak jako, co je, která nám způsobuje, že jako ty jakoby vrstvy jsou jako menší a menší. A druhá věc je, že to člověk chce jako zmenšovat jako cíleně. Takže se to dělá tak, že když máte ten kernel velký, třeba 7x7, tak ho na ten obrázek přikládáte jako o 2 pixely. To znamená, jako, tomu se říká stride, že prostě jakoby ten kernel nepřikládáte úplně jako vedle sebe, ale jako třeba o 2 nebo o 3 pixely. To vám jako zmenší to rozlišení, že na polovinu nebo na třetinu. A další věc, co se dělá, je, že někdy ten kernel nepočítá konvoluci, ale počítá max pool, což je, že se vždycky vezme maximum z toho, na co jste ho přiložili. Zatím je motivace taková, že je to jakoby, že ten kernel vlastně detekoval v tom konkrétním místě nějakou feature, třeba oko, když jako hledáte ty lidi v tom obrázku. A teď jakoby tam svítí jedno nějaké číslo někde, které říká, tady je oko. A vás jako zajímá maximum z toho, kolik, jako kde všude je oko, tak jako z toho maximum, protože vás jako zajímá jenom, že to oko tam někde je, ne konkrétně kde. A to vám jako taky samozřejmě nečí tu velikostí vrstvy.
No.
Ano.
Třeba v nějakém tak druhém kroku,
ano.
Ten kernel, s ním projedu každou z těch hříček celou, když s ním projedu.
Ten kernel je v podstatě trojrozměrný, takže jakoby s ním projedeš, jakoby on má třeba 3x3 a takhle má 4. A to uložíš do jednoho bodu ve výsledku. No, proto je to taky pořádně náročný, protože tady to počítat je jako strašný, že? Ale tak zase ty GPUčka, zase tohle je dobrá úloha pro GPUčka, protože to je jako taková jako dost paralelní operace. Dokud jako nedojedete někam nakonec, kde se ty čísla všechny musí složit, tak to můžete na tom GPUčku počítat na těch jednotlivých výpočetních jako Warcraft. Jede to jako v pohodě. No. Jak vypadá taková konvoluční síť, tak teď se koukáme na síť, která se jmenuje AlexNet. V tom Bakeru je to z nějakého důvodu uříznutý. Ona je symetrická. To bylo v dobách, kdy GPUčka ještě měly málo paměti, jakože třeba 2 GB nebo tak. A ten člověk, když to psal, tak to pouštěl na dvou GPUčkách. Takže tohle jakoby je na jednom GPUčku a tohle na druhém. Ale to už dneska vás nemusí zajímat, protože dneska už jako GPUčka mají paměti dost. Takže, co tady vidíme, máme vstupní obrázek. V tomhle případě ten obrázek má 224x224x3. Proč krát 3? No, protože je RGB. Jo? Takže máte prostě obrázek, který je 224 pixelů, 224 pixelů a 3 pixely, tedy jako 3 barvy, 3 kanály. Na to se přiloží konvoluce velikosti 11x11 se stridem 4, to znamená jako 4 pixely vždycky. Vyjde z toho věc, která má 55x55x48. To znamená, že těch kernelů tady na začátku mají 48. A na té druhé grafice taky 48, takže jako 96. Jak jsem říkal, většinou jako něco kolem stovky. Z toho se udělá max pool 5x5. Vyjde z toho takováhle kostička o těchto rozměrech. Z ní se zase udělá konvoluce max pool, konvoluce. A na výstupu jsou takhle dvě vrstvy. Tady je to komplikovaný jako na těch dvou grafikách, jak si to odmyslete nahoře. Dvě vrstvy, které jsou zapojené jako dense. To znamená, že tady tu kostičku prostě vezmete, rozpadnete ji na jednotlivé prvky a natáháte z ní hrany do 2048 neuronů. Potom ještě jednou to též. A pak dáte jednu vrstvu, která má těch výstupních neuronů 1000. Proč 1000? Dataset, na kterém se to trénuje, existuje normálně prostě veřejný dataset, kde je asi milion obrázků, které jsou rozdělené do 1000 kategorií. Blechá, jako loď, letadlo, auto. A na tomhle datasetu on to natrénoval, ten člověk, co tam napsal. Takže tady je to 1000. Samozřejmě, když tam máte jako 1000 kategorií, tak nemůžete používat tu střední kvadratickou chybu, ale je potřeba to jako ohekovat, aby to na konci bylo pravděpodobnostní rozdělení. To znamená, aby součet byl jedna. Ale to je prostě jako technika, to se znormalizuje, jako případně se to pořeší, že se to prožene takovou exponenciální funkcí, která to jako udělá, aby to mělo ten součet jedna. detail. Kdybyste to psali, jmenuje se to Softmax. No. Takže takhle vypadá síť, která v roce 2012 dost podrtila veškeré jako state of the art pro rozpoznávání obrazu. No. To je dneska aktuální, tak současný skoro state of the art je ResNet. Ještě existují nějaké mnohem komplikovanější sítě, které jsou o trošičku lepší, ale za cenu toho, že jsou tak komplikovaný, že si myslím, že to nemá cenu řešit. Když se vyráběl ResNet, tak hlavní jako postřev tam byl, že když ta sítě moc hluboká, tím se myslí víc než 20 vrstev, tenhle AlexNet měl asi 7 nebo kolik to bylo na tom předchozím obrázku, tak ten signál se tou sítí špatně propaguje. Jednak když děláte ten dopřednej běh, když tam nahoru dáte ten obrázek a protlačíte tuto sítí do výsledku, tak prostě cestou, když tam jsou jako malý čísla, tak jako to vymizí třeba ten signál a podobně. A ty neurony na konci už jako nemají z čeho jako vařit, kde jako tam jako právě jako kde brát ty data, aby jako dělali nějakou jako konstruktivní činnost. A naopak, když potom jako to děláte tu backpropagation, to znamená, že jdete s těma derivacema zpátky a upravujete ty váhy, tak se vám tam stává něco podobného. Tomu se říká diminishing gradient problém. Prostě problém mizejícího gradientu. A to tam prostě nastává a moc se neví, jak by se to dalo řešit jinak, než že prostě hold kolem každý vrstvy dáte bypass. Takže máte tu vrstvu, nebo dvě vrstvy za sebou, a kolem takhle natáhnete další hranu a tady ty data jenom sečtete. Případně dělá se buď sčítání, nebo se dělá konkatenace, nebo se dělá lineární zobrazení. Tam se právě hodí, když máte jakoby neurony, které mají jenom jako identitu, tu funkci. Že vlastně tady jako těch daty dvakrát tolik, že? Protože tady něco přišlo a tady jako to chcete nějak spojit. Tak tady se hodí dělat právě třeba to lineární zobrazení do prostoru, který má poloviční rozměr. No a vyrobili se tady toho tři varianty. ResNet 50, 101, 152, které jsou pomenovány podle toho, kolik je vrstev mají narvaný za sebou. Když si s tím chcete hrát, tak ta 50 bohatě stačí, možná ta 101, a těch 152 to už je fakt jako overkill. No. V podstatě taky. Jinak tady ty sítě typicky, když se to jako benchmarkuje, tak právě si stáhnete ten dataset, kde je těch milion obrázků, a natrénujete to do těch tisíce kategorií a potom se podíváte na druhé části toho datasetu, jak dobře předpověděla ta síť pro ty další obrázky, co to je za kategorie. No a teď konc, co si počít, když jako máte úlohu, která jako se zrovna jako nekryje přesně s tou úlohou jako kategorizace do tisíce kategorií těchto daných. Že to, abyste si napsali nějakou neuronovou síť, tak je potřeba takový nějaký jako zkušenosti, typicky ty hyperparametry, jako velikost těch vrstev, počet těch kernelů a podobně, se nastavují tak, jo, hyperparametry je parametr, podle kterého jako nejde chyba zderivovat. Jo, podle těch vah v té síti ta chyba jde zderivovat a ta síť se, jako ten, si ten parametr může díky tomu upravovat sama. Hyperparametr je třeba počet vrstev. Podle toho se jako blbě ta chyba zderivuje, jo? Tak to musí jako přijít někdo z venku a musí jako říct, ty budeš mít jako 15 vrstev. A tady na to je potřeba někdo, kdo už jako pár sítí napsal, přečetl to nějaký papery a ví jako pro tu konkrétní aplikaci, kolik tak zhruba jako se bude hodit. Pak potřebujete trénovací data. Když ta síť má prostě 50 milionů parametrů, tak jako potřebujete řádově klidně jako ten milion obrázků na to, abyste tu síť nepřeučili. To znamená, abyste v těch parametrech opravdu jako nezakódovali ty obrázky jedna k jedný, ona potom bude vracet dokonale přesný data na ty obrázky, které jste jí ukázali. Ale když tam dáte nějaký neznámý, tak to jako nebude fungovat vůbec. A pak je teda potřeba výpočetní výkon. Počítejte několik týdnů na běžném GPUčku, na high-endovém GPUčku. Takže to je, jako, tady ty věci jsou pro smrtelníka jako těžko dosažitelný, tady ty tři. Takže, co se dá udělat? použijeme nějaký předtrénovaný model, ten ResNet třeba se dá normálně stáhnout na internetu, už s těma váhama natrénovanýma na tom datasetu těch milionů obrázků. No, ale tak když jako my nechceme klasifikovat přesně těchto tisíc kategorií, tak co s tím? To jsem teď řekl. Pozorování. Když si stáhnete ResNet, jak to vypadá? Že jo, tak je na začátku nějaký vstup, pak je 50 až 150 konvolucí, pak je nějaká vrstva, která dělá průměr z toho, co to spočítalo, pak je tam ta vrstva, kde je těch tisíc neuronů, pak je tam softmax, to vyrábí to pravděpodobnostní oddělení. Když se podíváte úplně na tu první vrstvu hned za vstupem, kde je ta první vrstva těch kernelů, tak tam najdete něco takovýhle. Ta síť se sama naučila nějaký takový základní feature obrázku. Tady to asi není úplně jako vidět, ale tady jsou prostě vždycky nějaký takový barevný fleky s nějakýma čárami. Tak to jsou jakoby nějaký takový úplně low-level feature, které jako se v tom obrázku dají detekovat. A ta síť jako zdetekuje, potom jako se to udělá ještě 50krát a pak z toho vypadne, co na tom obrázku je. Tak tady jsou jako low-level feature. No a co je jako tady, v té poslední vrstvě, kde je těch 2048 neuronů? Nevíme. Ale tak člověk by mohl doufat, že tam je nějak jako vyextrahovaná esence toho obrázku. Jo, tady jsou prostě takový nějaký fleky, které se v tom obrázku někde vyskytujou a doufejme, že tady na konci je jako 2048 čísel, který nějak jako popisujou prostě u toho obrázku nějaký takový jako až filozofický metafeature, jako třeba psovitost, krávovitost a tak, když to jako rozpoznává třeba tady ty kategorie. Co se s tím dá udělat? No, vezmeme ten ResNet a tu poslední vrstvu smažeme. Tím tou poslední vrstvou myslím jakoby odsaď dolů. Jo, aby na nás vypadlo těch 2048 kloubů. A za to připojíme v triviálním případě lineární kombinaci, třeba do nějakých našich 50 kategorií. Jo, kdybychom měli prostě ty obrázky, že chceme klasifikovat do 50 nějakých jiných kategorií, tak smažeme to, prostě vypadne na nás 2048 floutů a za to připojíme lineární kombinaci do 50 kategorií. A ty váhy na té lineární kombinaci normálně jako učíme tím algoritmem, který jsem popsal. Projdeme to v sítí, vylezou nějaký čísla, upravíme váhy tak, aby to vracelo to, co chceme. A ono to jako jede. A tohle je to, když se mi stalo a viděl jsem, že prostě Baobab je ránem lineární kombinací letničky a letadla. Tak jako to byl takový úplně jako WTF moment. Jo, že ono to prostě se naučilo rozpoznávat jako třeba Baobab, který jako v těch originálních datech vůbec není. Takhle to najednou umí rozpoznávat, i když to byla síť, která jako se učila prostě domy a letadla a auta. A vlastně jenom jako lineární kombinaci toho výstupu se to z toho stalo. No, co pomáhá? Pomáhá za to nedat tam jenom jako tupou lineární kombinaci, ale dát tam jednu až dvě vrstvy dalších neuronů, aby ty data, co z toho jako obrázku se vyextrahovaly, se mohly ještě nějakým způsobem jako dopočítat a nějak si je ta síť jako mohla doupravit a až toho jako se vydá ten výsledek. Další věc, to pomáhá, když těch dat máte jako mahlo, je data augmentation. Jo, vám se jako snadno může stát, že prostě řešíte nějaký problém, já nevím, co se tak řeší, máte tkáňový řez z mikroskopu a někteří mají otegovaný, že jako tam je rakovina, a někteří mají otegovaný, že tam není rakovina. A vy máte od každé kategorie třeba jenom 50. A to je jako dost málo na naučení té sítě. Takže se dělá to, že je náhodně oříznete, náhodně mírně orotujete, náhodně překlopíte, kde to dává smysl. Jo, když budete dělat OCR textu, tak tam jako nebudete asi chtít náhodně jako překlápět, že? Náhodně upravíte trošku jas a kontrast a náhodně zašumíte. Tím všim bráníte proti tomu, aby se ta síť naučila na tento jeden konkrétní obrázek reagovat takto a potom už neřešila, jaké jaké věci v tom obrázku jsou zajímavé a učila by se jenom na ten jeden obrázek. Jo, tím, že vždycky dáte ten obrázek trošičku jako jiný, tak tady tomu dost pomůžete. No a když už to jako celé máte, tak se můžete odvážit dotrénovat i ten celý desnek. Jo, my jsme to měli tak, že tady byl ten obrázek, tady takhle bylo těch 50 konvolučních vrstev a tady byl nějaký ten váš klasifikátor. A samozřejmě jako tu odpověď toho resnetu, tady bylo těch 2048 čísel, který se vypadnou, tak tu jsme brali jako danou a učili jsme jenom tyhle váhy. A když už vám to nějak jako funguje, tak se hodí to celé jako odblokovat a učit jako ty váhy, co jsou uvnitř toho resnetu. Člověk by čekal, že když třeba se chce učit rozpoznávat listy, to je věc, kterou jsem jako dělal já zrovna konkrétně, že jsem měl fotografie různých jako listů a rozpoznával jsem, jaký rostlině patří. Tak člověk by třeba čekal, že poté, co jako tady to odblokuje, tak v tom resnetu se jako zvýrazní ty karmely, které jako reagovaly na zelenou a potlačí ty karmely, které reagovaly na modrou a červenou, protože modrých a červených moc listů není. Bohužel, když jsem to udělal, tak se to celý úplně jak strašlivě vyspalo. Pravděpodobně kvůli tomu, že jsem měl blbě nastavený ten learning rate a vyjelo to z těch lokálních minim někam úplně dopryč. Tak to se bohužel nepovedlo. Ale jako spolužáci říkali, že jako to dělali a že se jim to nějak podařilo. Takže to asi jako dá, funguje to. Ale i opravdu bez toho dotrénování má samozřejmě nevýhodu, že to znamená, že musíte jako chodit celým tím resnetem tam a zpátky a že je to strašlivýho výkonu. Až pocať, nebo když ani neděláte to augmentation, tak se to dá prostě naučit na notebooku za 10 minut. Když děláte to augmentation, tak to jako žede nějaký další výkon, protože vždycky musíte jako znova vyrobit jako to rozhodnutí toho resnetu k tomu, tak to trvá jako třeba hodinu, než jako to naučíte. Co dělalo. Ale jako už to prostě není, že musíte mít jako počítač narvaný high-endovýma GPUčkama a smažíte to prostě 14 dní. No, to bylo teda k rozpoznávání obrazu. Nějaký dotazy? A teďkonce, jaký jsou další typy sítí? Tady jako ty konvoluční sítě mají jako inherentní problém v tom, že jak tam jsou nahardkodovaný ty kernely a to zmenšování toho obrázku, tak prostě se na začátku rozhodnete, že ten obrázek bude mít 224x224 pixelů. A pak už se s tím těžko jako něco dělá. Když vám někdo dá fotku, která ještě není čtvercová, tak to musíte nějak řešit, že se jako zmenší a odřízne a je to takový jako špatný. Trošku se to dá řešit tím, že jak tam byl ten max pooling, tak se jako dá jako mírně roztahovat a smršťovat podle toho, jak zrovna vám to vyhovuje. Případně ty kernely, když tam byl ten strike třeba 2, tak občas můžete dát jako strike 3, ty kernely budou dál od sebe a pokryjete větší obrázek. Ale jako, nevím, no, já jsem s tím zkoušel jako zkracovávat i text. A jako docela to fungovalo, ale s rekurentníma sítěma byly lepší výsledky. Tak, takže rekurentní sítě. Ty se teda používají pro zpracování segmenty libovolné délky. Text, zvuk, video. Když se zpracovává video, třeba se snažíte rozpoznat, co se na tom videu děje. Někdo vám dá 10-vteřinovou scénku a vy máte za úkol poznat, jestli je to komedie, nebo jestli je to výstřelec akčního filmu, nebo tak. Tak to se typicky dělá tak, že každý ten frame videa konvoluční sítí zmrsknete do nějakého malého vektoru a potom na ty vektory, na tu sekvenci těch vektorů, pustíte nějakou takovouhle rekurentní síť. Rekurentní síť vypadá tak, že máte v podstatě řádově jeden až několik neuronů, který uvnitř mají jednu vrstvu, plus ještě se tam musí nějak poladit, aby jako nedocházelo k nějakým jako blbým matematickým problémům. To bude možná vidět za chvilku. A do toho neuronu vždycky narvete vstup. Ne do toho neuronu, do toho jakoby do té jednotky té sítě, že jo. Jo, tam má sobě vestu, která má třeba 1000 neuronů. Do toho vždycky navrátí vstup, ona vrátí nějaký výstup a ještě vrátí něco, co si jako chce zapamatovat do budoucna. A poté, co tam jako dáte další vstup, tak to, co jako minule z ní vypadlo, tak ji navrátí jako znova do toho. Takže jako by dalo by se, že to vlastně vypadá nějak takhle, ale důležitý je, že tohle jako je ta stejná jednotka. Proč vevnitř nemůže být jenom jako jedna vrstva neuronů a nic víc? No, protože když jako tohle bude mít jako dílku 1000 a někde tam jako bude neuron, který jako se naučí, že vždycky jako bude vracet dvojnásobek svého vstupu na nějakou konkrétní jako dráhu na výstupu, tak poté, co jako uděláte 1000 iterací toho, tak jako budete mít číslo, které jako 2000. Takže se používají jednotky, které jako jsou vevnitř trošku chytřejší, že tam kromě té vrstvy je ještě nějaký jako keeping okolo, které jako tady ty věci řeší. Ale to asi není úplně jako důležitý. No. Takže to jsou rekurentní sítě. To je to, co dneska používá třeba Google na Google Translate. Tam je prostě síť, která je hluboká 8. Narou se do toho jako text na vstupním jazyce a ono to na výstupu generuje větu ve vstupním jazyce. No, související věci. Tohle bylo teda učení všecko podle jakoby dat, ke kterým známe správnou odpověď. Máme obrázek a známe k němu kategorii. Máme anglickou větu a známe k ní jako německou větu. Další věc, co se tak jako řeší, je reinforcement learning, kde ta síť přiřazuje, dostane nějaký stav a má jako vypsat nějakou akci. Stavem může být stav rozehraný šachové partie, nebo stav desky na Go, nebo data ze senzoru auta. A akce má být, kam položit další figuru v tom šachu, nebo kam položit další kámen nebo. Tímhle způsobem teďkonc, jak je takový to Zero Go nebo něco takového. AlphaGo je trošku něco jiného. Tam to bylo, že oni měli ty partie hotové. Oni už měli jakoby přednahrané partie a ta síť se nejdřív naučila na těch partiích a potom v podstatě pustili dvě ty sítě proti sobě a oni se mezi sebou zlepšovali. Tohle to je jakoby učení od nuly. To udělali až teďkonc, před dvěma měsícema nebo něco takového. Že to opravdu se to učilo tím, že to nejdřív náhodně házelo kameny a vždycky to za to dostalo nějaký jako reward, jako prostě odměnu. Jo, takže si prostě dostává stav, přiřazuje k tomu akce a časem dostane nějakou odměnu. Vyhraná hra plus jedna nebo urané auto minus jedna. A ta propagation tou sítí, to upravování těch hlav, se dělá podle toho, že se snažíte jako maximalizovat tu odměnu. No, to bylo teda k tomu, co se tak jako aktuálně ve strojovém učení umělé inteligenci dělá. Teď, kdybyste si s tímhle chtěli hrát, tak vřele doporučuji Framework TensorFlow. Je to knihovna, kde jsou všechny tady ty algoritmy implementované, které jsem popsal, plus mnoho dalších. Je to teda v té pluskusku, s tím, že interface to má v Pythonu, jako skriptuje se to v Pythonu, ty samotné početní věci jsou C++, plus to umí běžet na CUDě, na CPUčkách, na nějakých embedded architekturách, dokonce to má přímo jako, že se ta síť dá vyexportovat a navrhovat do Androidu, přičemž ty váhy se kvantizují na celý čísla, jako, protože typicky jako ty mobily mají jako špatnou floatovou jednotku. A pak to umí jako TPUčka, což jsou takový ty čipy pro umělou inteligenci, který vyvíjí Google. A používá se ten TensorFlow, se používá jako fakt jako jednoduše. Takhle jo, řekneme prostě, že image je placeholder. Jo, celý to, proč se to jmenuje TensorFlow, protože mezi těma funkcemi se předávají tenzory. Tenzor je něco jako generalizace matice, jako by matice olivovolně v mnoha vyzměrech. Jako o jednom rozměru je to vektor, o nula rozměrech je to skala, o jednom rozměru je to vektor, o dvou rozměrech je to matice a o více rozměrech je to tenzor. Tady prostě uděláme třírozměrný tenzor 28x28 pixelů. Proč se nedává první jako nultý rozměr, který je planetační detail. Tak řekneme, že jako si chceme pořídit vrstvu dvojrozměrný konvoluce, kernel bude mít velikost 3x3, bude tam být kernel 30. A za to zapojíme další vrstvu, zase 3x3, 30 kernelů. Takhle těch vrstev dáme třeba 8. A výstup bude fully connected, 5 den z prstva, každý s každým, 10 neuronama, protože tohle je věc, která krekovala kapču, já měla to rozpoznávačí stavu, no, kdo to vidí. Los bude softmax, to je ta věc, aby ty čísla do 0 do 9 bylo jako pravděpodobnostní rozdělení. A nějaký jako gold data, který jako máme oninu, jako ty správný data, co to jako má hrace, tak jako si řekneme, že jako bychom chtěli tu los minimalizovat. Tak to je, ono se to pustí, tak to jako půl hodiny běží a tak to jako máme na trénu. Ještě je to pak zjisté klikátko TensorBoard, kde se dá analyzovat architektura té sítě, dá se tam zkoumat, jak ty váhy vypadají, z toho teda většinou moc moudrý místa. Dá se tam ty data jako grafovat. Tohle konkrétně je, že to ty čísla, má malý rozlišení, že jo, ale to fialový jsou třeba jedničky, to červený jsou dvojky, tady to modrý jsou trojky a tak. A ono to jako na základě těch výstupů jako nakreslí a můžete si v tom jako jezdit a tak. No. Odkazy. Deep Learning Book. 800 stránek koncentrovaného moudra. Kdybych současně k tomu nechodil na předmět o neuronových sítích, tak bych vůbec nechápal, o čem se tam mluví. Takže doporučuji, pokud jako jste z Kai a máte jako cestu na Matfis, chodit na tady tenhle kurz. Letos bude v letním semestru a tady ty věci se tam probírají samozřejmě do mnohem větší hloubky. Na začátku se učíte rozpoznávat čísla od 0 do 9, potom se učíte rozpoznávat obrázky, tím, že je to UFAL, tak se teda dost věnuje jako rozpoznávání textu a operacema s textem, ale tak i tak jako zajímavý. tady na té stránce je seznam paperů o deep learningu. Už je tam rozcesník, který má jako asi 300 paperů, takže jako nemá šanci to všechno přečíst. Další věc, TensorFlow Playground, je neuronka, která běží v prohlížeči. Někdo jako napsal JavaScript jednoduchou neuronku, kde si můžete nastavit, kolik má vrstev, kolik má být každý vrstvě neuronů, jaký má být learning rate, to je ten parametr alfa, jaká tam má být aktivační funkce, nějaký další parametr, regularizaci jsem zatím neprobral, a vybrat si, co chcete dělat. Třeba se tam dá se tam klasifikovat čtverečky, dá se tam klasifikovat spirála, dá se tam dělat regresy nějakých jako sinusovek a tak. Pak to jako pustíte, ono se to trénuje a tady vždycky v těch neuronech vidíte, na jaké jako kolik oni pálejí. Tady jako v té první vrstvě, protože to je relu, tak to jako generuje jenom polohoviny. A tady už to z toho spádá nějaký složitější a složitější obrazce. A tady nakonec se to za 219 iterací toho učícího algoritmu naučilo klasifikovat spirálu. To je vše. Dotazy? Kolik bylo to?
Jak tak už je ten kurz toho?
Myslím, že je. No, určitě je povinně volitelný na mnoha magisterských oborech. Na bakaláři možná na jednom je povinně volitelný, to nevím. Ale protože matfis, tak vám nikdo nebrání zapsat si úplně cokoliv. Já jsem si třeba zapsal základy hornictví a geologického průzkumu. To je jako úplně prostě pro datové inženýrství, jako DTF, že jo? Ale jako... Já prostě jako na matfisu se nehraje na DTF, jako jaký...
S tím, že když se člověk snaží, tak se to dá zapsat i ze střední, které nedá se to formálně zapsat ze střední, dá se tam chodit ze střední.
No ne, jako když tam přijdeš na tu přednášku, tak jako nikdo nedělá prezenci, že by kontrolovali občanky, jestli jako máš zapsaný ten předmět a vyhodili tě, jo. Já jsem takhle už na střední chodil na agentku, jo, třeba.
Jako přednášky jsou vůbec neřejmý, dají se i cvěkat, ale... Netušil bych, slovech, to je diplomek, ten kurz,
jo? Ano.
Netušil bych, slovech, tam nedoporučila nějaký jako vstupní znalosti na to.
Jo, hodil se úvod do strojového učení trošku.
Myslím, že příští rok to dělá, nebo nezapravá to. No.
A asi stojí za to prostě něco tušit o strojovém učení, když se člověk zapisuje, ale jinak jako dá se to zapsat
kdykoliv. Jo, a nebo tam někdo chodí hrát tu, a potom je nájemný student, že? Mladý hrát.
Tak jo, tak díky. Thank you.